Esiet sveicināti! Būs skarbs, bet ja mēs gribam, lai mūsu rānajā pīļu dīķī valsts ekonomikā, kam vēl ūdens līmenis nokarties, parādītos jauna dzīvība, bez inovācijām, kas pārsteigs pasauli, neiztikt. Kas ir inovatīva uzņēmēja darbība un cik tad jauninātāji mēs paši esam, par to tad šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Latvijas Investīciju attīstības aģentūras direktora vietniece, investīciju un enerģētikas jautājumos Laura Štrovalde. Sveicināti!
Labrīt!
Uzņēmuma Fungo izdibinātājs Klaus Balamauskis.
Sveicināti.
Klāvis, reiz tā, izlasot nosaukumu, es domāju, nu noteikti nodarbojoties ar sēnēm. Fungo, jā. Izrādās laikam fun un go.
Jā, ir ar sēnēm noteikti saistība. Fun un go arī ir tas divu
vārdu savienojums.
Vārdu savienojums, ko var izmantot, jā, bet tā tik tiešām ir, bet sēnes nevienkārši, kā mēs esam pieraduši rudenī iet vākt, bet sēnes un dažādi papildinātās realitātes elementi, ko bērni, kuri sirst ar onkoloģiskām saslimšanām un atlapst rehabilitācijas procesā potenciāli, var izmantot šo papildinātās realitātes risinājumu, lai, nu, atdzīvinātu kaut kādu to vidi, tā opa ar papildus elementiem un motivētu.
Un tās nav psihodeliskās sēnes, jā, šobrīd.
Nē,
kādā gadījumā.
Sēnes, lai kustātos.
Lūk tā. Un Labsoft Latvija, punkts.com, galvenā redaktore, arī mentora ievatrēja. Sveicinātie.
Labrīt.
Sākam uzreiz, Laura, noskaidrosim terminus. Inovatīvā uzņēmēja darbība. Ko tas nozīmē, ar ko tā atšķiras no parastās uzņēmēja darbības?
Jā, nu, ļoti daudz ir, protams, dzirdēts par inovācijām, inovatīvu uzņēmēju darbību. Mēs arī no aģentūras, no LIA perspektīvas stāstam, ka mūsu mērķa auditorija ir inovatīvi uzņēmumi, inovatīvi produkti, pakalpojumi. Nu, tad būtībā tā inovācija vai inovatīvums ir tajā, ka tiek radīta pievienot vērtību. Proti nav kaut kāds process, kur tiek paņemta lieta un iepakota un tirgota tālāk. Nu, tā ļoti, ļoti vienkāršoti stāstot, bet šai lietai vai priekšmetam tiek pievienota papildus funkcija, kāda, kas rada šo pievienoto vērtību, vai mainīt šis stāvoklis kaut kādā veidā, kad ar šo lietu var izdarīt vairāk nekā sākotnēji paņemot šo lietu. Nu, tādēļ mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz šīm inovācijām, jeb produktiem un pakalpojumiem ar pievienotu vērtību.
Kā mums šobrīd klājas, jo tie skaitļi parasti neliecina neko labu, salīdzinot, teiksim, ar Skandināviju, tur Zviedriju, te mēs par jaunu uzņēmumiem, pieņemsim, runāsim, jā, un arī pat ar mūsu Baltijas kaimiņiem, gan Ziemeļu, gan Dienvidu, nu parasti mēs izskatāmies no tādā pabērnu lomā. Kaut kas mainās uz labo pusi, vai nu tā apmēram, nu tā lēnā garā kleperējumas priekšu?
Jā, un ziniet, lai salīdzinātos ar citām valstīm, kur varbūt tā jaunuzņēmumu ekosistēma, kultūra ir senākā pagātnē, mums jau vajag tos pamatus un ir ļoti, ļoti klasiski redzams tajā pašā Igaunijā, ka ir sniega bumbas efekts, un lai būtu šī sniega bumba, ir jābūt tam pirmajam sniega graudiņam, kas Igaunijā bija skaip. Un no šī te skaipa arī attīstījās šie dibinātāji, dibināja jaunus uzņēmumus un veidojot arvien jaunus inovatīvus idejas, produktus, pakalpojumus.
Un bija arī riska kapitāls, es tā saprotu, jā,
jā,
drusku vairāk.
Jā, protams, izveidojot vienu uzņēmumu, protams, šis idejas autors uzkrāja šo kapitālu, un tad var jau atspērties un domāt par jaunām lietām. Un tā ir tā viena lieta, ir nepieciešams šis pirmais vai pirmie uzņēmumi, uzņēmēji, kas tiešām domā šajās inovāciju kategorijās, lai šī sniega bumba turpinātu vēlties un kļūt arvien lielāka. Un otra, protams, arī tā domāšana varbūt ārpus kastes, domāšana par to, kā atrisināt varbūt kaut kādas lietas, problēmas, izaicinājumus tādā netradicionālā veidā reizēm. Jo ir arī, Tomas Edisons pats ir teicis, ka es zinu, kā lietas nedarbojas 100 un vairāk veidos. Tas ir tas, ar ko viņš arī lepojās Un tās ir zināšanas, lai to 101. reizi tu
lai zinātu, kā tomēr tas viss notiek.
Unikāli, jā. Bet es nebūtu nepiekrista un neteiktu, ka Latvijā viss ir slikti.
Nē, es nesaku slikti, mēs jau kaut kur ejam, bet nu, tie solīši ir tik maziņi un tādi bikli.
Jā, bet arī ar tiem maziem solīšiem vajag lepoties un ir jāmāk arī tiešām stāstīt par tām lietām, kas Latvijā notiek.
Jā, Ieva.
Jā, es gribētu teikt, ka mums tā sniega bumba ir sākusi velties, un mēs nevaram to
noliekt.
Noliekt un arī nenovērtēt, nu, jo mums ir tas viens vienredzis, un ir tik daudz valsts, kurām nav tie vienredzi. Tāpat mums ir liela uzņēmuma, te varētu saukt tas pats Printful, Printify, Localize uzņēmumi, kas ir izauguši šeit Latvijā ar tām iespējām, kas bija, un no turienes nāk ārā cilvēki ar zināšanām, kas tagad veido savus jaunu uzņēmumus. Un es teiktu, ka tā līdz ar to tā Skype bumba, kas bija Igaunijā, arī Latvijā ir sākusi velties. Un tiešām šis ir sākums, un es domāju, ka mūs sagaida vēl daudz labas ziņas.
Būs, respektīvi, smadzenes mums vēl pietiek.
Jā.
Nu, Klavam arī es uzreiz jautāšu, te faktiski tad no vidusskolas jau pats viss sākās, jā?
Nē, gluži no vidusskolas, nē, varētu teikt, ka no augstskolas laikiem, tas varbūt ieskicējot mazliet to ceļu, kā es nonācu līdz inovācijām vai jaunu uzņēmumam, tad patiesībā manā gadījumā viss sākās arī tieši ar vienu konkrētu nu, atbalsta instrumentu, kas bija Inovāciju akadēmija, ko starp citu arī LIA
organizēja.
Un man bija pašam tāda interese par dažādām tehnoloģijām, par papildinātās realitātes lietām, tikai varbūt tajā brīdī nebija vēl īstais dombiedrs blakus, un tā labā lieta, un kur palīdzēja ļoti nu, šāds formāts, kur tu vari iet, atrast iespējams dombiedrus, bija šī Inovāciju akadēmija, kur es arī satiku savu šobrīd sadarbības partneri, kolēģi Keita Augstkalni, kura savukārt jauno augstskolas laika sāka radīt nu, šo ideju un konceptu un saskārās ar problēmu, ko bija, nu kā, lai labāk pasaka, izsludinājusi vai pateik uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, kad slimnīcā ir problēma ar to, ka pacienti, it sevišķi bērni un jaunieši, un it sevišķi onkoloģijas nodaļā ir maskustīgi, un tam ir ļoti daudz un dažādi iemesli. Protams, viens ir tas, nu, tā terapija, ko viņi iziet, tātad, nu, pietiekami stipra zāles ķīmijterapija vai kāda cita, kur, protams, bērniem veidojās nogurums, dažādi citi plakus simptomi. Tas ir viens faktors, kas ierobežo nu, viņu tā kā kustību un spējas darboties, bet ir virkni vēl citu. Viņiem ir pazemināta imunitāte, bieži vien bērni savā starpā, kas ir arī vienā nodaļā, nevar nemaz tikties savā starpā, nevar iziet ārā. Nu, līdz ar to tas, protams, veido gan maskustību, gan arī dažādas psihoemocionālas problēmas. Tad bija doma, kā tad ar kaut kādiem inovatīviem veidiem varētu atrisināt šo problēmu. Un tad radās ideja par to, ka tam jābūt ir digitālam risinājumam, jo skaidrs, ka šobrīd nu, ikvienam no mums telefons un digitālās ierīces ir rokās, un mēs viņus daudz izmantojam, tikai nu, tas labākais, ko vajadzētu izdarīt, ir saprast, kā viņus nu, tādā jēgpilnā veidā var izmantot. Nu, un tad radās doma, ka jāreiz tāpatām slimnīcā un bērniem pusaudžiem ir šīs mobilās ierīces, tad ar papildinātās realitātes iespējām var radīt, uzburt kaut kādus papildus elementus, nu, padarīt interesantāku, atraktīvāku to vidi, kur viņi ir, un tādā veidā viņus motivēt kustēties vairāk, bet, nu, protams, katram arī savu iespēju robežās.
Tad tas nozīmē, uzliekam brilles, viņi redz bildīt, un tad sāk lēnā garā rokas kājas kustināt, ja?
Nē, viņi neuzliek brilles, tā ir atšķirības starp papildināto realitāti un virtuālo realitāti. Virtuālā realitāte ir tā, kur tu uzliecas kaut kādas brilles vai kaut ko sev uz galvas. Papildinātā realitāte tu vari redzēt caur savu digitālo ierīci.
Caur ekrānu,
telefons, planšeti, caur ekrānu. tu skaties, un tad tev tur priekšā kaut kas maģiski parādās, kaut kādi elementi, ar kuriem tu vari miedarboties, un nu, kaut kāds mēķis, uz kuru tev iet, kur tev kustēties, vai kas tev liek veikt kaut kādas papildus darbības.
Nu, tā kā kādreiz Pokemonu ķeršana,
jā? Jā. Principā tas princips ir ļoti līdzīgs, tikai nu, šeit tā niansa, ko es minēju, tad nu, tas pats galvenais mēķis arī, ko mēs gribam ar šo panākt, ka šajā nozare, nu, jā, nu, nozare un tieši onkoloģijā ir ļoti atšķirīgs bērnu veselības stāvoklis. Varbūt viens bērns tāds, kurš nu, tikko var spert pirmos soļus, tad, kad viņš ir terapiju saņēmis 10, 15, 20 soļi jau dienā ir ļoti labi, ir tādi bērni, kuri var jau, nezinu, pusstundu viņam vajadzētu jau skraidīt apkārt un darboties. Līdz ar to ir ļoti jāpielāgo šis risinājums, un tas ir tas arī, ko mēs esam izdarījuši, ka tas, cik daudz šie papildinātās realitātes elementi parādās un cik tev daudz ir jāmiedarbojas ar to pasauli, ir pielāgojams un to savukārt var pielāgot dakteri, speciālisti, zinot katru bērna veselības stāvokli.
Nosakot attiecīgo līmeni.
Jā, un tad cik viņam daudz vajadzētu kustēties šajā konkrētajā rehabilitācijas brīdī un mums tie, nu, tie iegūmi, ko šī aplikācija dod, ir vairāki, bet tas primārais mērķis šobrīd ir palielināt kustību apjomu tieši nodaļas ietvarā, cik daudz bērnu.
Jūs tur ļoti labi bijāt sajūguši kopā ar universitātes un pat Mākslas akadēmija, nemaldos.
Jā. No Mākslas akadēmijas tā visa ideja radās, jo Keita Augstgalne, kolēģe, arī fungo līdzdiminātāja, pati ir no Mākslas akadēmijas.
Nu jā, un tad ķiņķēziņas, ja vajag, tad uzzīmēs, jā, mēram tā, jā, nu jā, visu to. Bet te atkal, lūk, un tad sāksim tagad šķetināt tās problēmas, ko es esmu jau agrāk lasījis, ar ko mēs varētu saskarties. Tas ir tā, nu pirmkārt, te ir vajadzīgs kāds programmētājs tālāk, labi, dizainers, nu ir principā ir bijis jau, arī jau labi. Vēl arī inženieri noteikti, un vēl daudz citas lietas, kas noteikti mūsu mazajā darba tirgu, nu, ir vienmēr tāds deficīta profesijas. Nu, kā šo risināt? Jau arī igauņiem bija savulaik diezgan pamatīgas problēmas, ka tur atbrauc viens indiets, tad dzirdēs, ka Igaunijā tagad, nu, ir visi šie faktiski jaunizņēmumiem ir ļoti labi tā investīcija un visi pārējā vidi uztaisīt, bet izrādās viņam nebija pāris inženieri, kas viņam varētu tīri tehniski palīdzēt. Kā mums ar to klājas?
Nu jā, pirmām kārtām jau mēs no lijā puses cenšamies iedot to vidi, jeb to platformu, kur satikties tiem ideju autoriem, kuriem varbūt trūkst inženierzinātnes vai radošas prasmes vai kas cits, kas nu tam produktam vai pakalpojumam vajadzīgs. Mēs redzam to savu lomu tieši iedot viņiem šo platformu. Vai tas būtu caur kādu konkursu, vai kā Klaus minēja caur apmācībām, kur Klaus arī satika savu biznesa partneri. Nu, šis ir tāds ļoti klasisks piemērs, kā mēģināt ar kaut kādām aktivitātēm palīdzēt satikties, jo tie inženieri jau ir arī tajās augstskolās. Mēs redzam arī labus piemērus, ka ne visi zinātnieki vēlas nodarboties tikai ar zinātni un palikt tur, kur ir, bet viņus arī interesē iesaistīties uzņēmēja darbībā, kļūt par daļu no kādas komandas, kas attīsta kādu produktu un komercializē to. Tāpēc es teiktu, ka tie cilvēki ir, tikai vajag īstajam laikam un īstajai vietai būt, kur tiem satikties, un mēs cenšamies tiešām to īsto vietu vismaz radīt.
Tā, labi, nu tad uzbursim kādu modeli, kā tad vislabākais izsatīties, pieņemsim, man tur ir ideja, nu labi, šoreiz nezinu, fungo, man ir, nu, es gribu audzēt gailenes, pieņemsim, jā, bet, nu, kaut kādā inovatīvā veidā, nu tad es nāku pie jums vienkārši, zvanu un saku, redzēt, man te tāda ideja ir, ko jūs man varētu ieteikt, vai man tomēr jābūt kaut kādai skaidrākai vīzijai, ko es gribu no jums panākt, kādu atbalstu?
Jā, nu, pirmā kārtā es domāju, ja ir ideja, kaut arī tikai idejas līmenī, varbūt nav līdz šim pie tās strādāts, noteikti vajag, var zvanīt arī Lijā un prasīt, ko man darīt tagad. Es gribu kaut ko šo ideju darīt. Un pirmais noteikti, ko mūsu kolēģi ieteiks, ir pieteikties kaut vai dažādām apmācībām, vai jau, ja šī ideja tiešām ir tāda jau nobriedusi, tad pieteikties ideja kausam, kas ir konkurss tieši ideja autoriem domāts un mērķēts. Un vispār arī, teiksim, skatīties arī mēs ļoti daudz publicējam informāciju par dažādām aktivitātēm, networkingiem, jeb tīklošanās pasākumiem.
Tur pie ievas tad jāgriežas.
Kur tikt?
Tā ir, jā.
Jā, nu, tiešām būt tajā vidē, runāt ar cilvēkiem, apmainīties ar idejām, arī, jo ir ļoti svarīgi par to ideju stāstīt, lai nav tā, ka šis idejas autors nevienam nestāsta, vai varbūt ir izstāstījis ģimenei, kas saka, ka līdē ir lieliska, un tad jau uzreiz mērķē teiksim, šo pašu ideju attīstīt uzreiz tāda, kāda tā ir, jo vairāk cilvēkiem stāstīt par to un runāt un saprast atgriezinisko saiti, ko tas otrs cilvēks vai vispār saprot, ko tur tam gailenēm darīsi, vai vispār kādam vajag gailenes, varbūt patīk mežā lasīt gailenes, prieš kam? Nu tā.
Jā, tieši tā. Jā. Ieva, tad ieskatāmies labsoftlatvija.com. Jā,
pēc tam es vēl drusku papildināšu kolēģis teikto par to, un arī par tavu jautājumu, Elva, par to, kur tad dabūt tos programmētājus. Nu, tagad tā jaunā paaudze, kas nāk iekšā darba tirgū, viņiem tās vērtības drusku atšķirās no tās, kas bija agrāk. Ja daudzi uzskatīja, ka stabils darbs korporatīvā vidē, stabils atalgojums, tas ir tā kā tas, uz ko tiekties, tad tagad tomēr daudzi jaunieši skatās uz to, lai sakristu tādas vērtības ar to uzņēmumu, kur viņi grib strādāt, un nav vairs tā, ka visi sapņo par korporatīvo darbu, ir tomēr tā, ka gribas darīt kaut ko tādu jēgpilnu, un piemēram, es domāju, šis te pats bērnu slimnīcas projekts, tas, vai nu...
Spēle, domātais bērnu slimnīca, vai tā, jā.
Spēle onkoloģijas pacientiem ir tieši tāds labs piemērs, ka tā ir tā jēga, ar ko es varu ar savu darbu realizēt. Tā kā nevajadzētu apstāties pie tā, ka nevienam jau neinteresēs iesaistīties manā projektā. Tā ir viena lieta, un vēl tad, kad tas uzņēmums auga atkal Latvijā, ir ļoti brīnišķīga lieta, es neiešu tur detaļā sīkāk, bet mums ir akciju opcijas, kas ir tad, kad jebkurš, tas nozīmē, ka visi uzņēmuma darbinieki var būt uzņēmuma īpašnieki. Un tas ir tas, kāpēc viens programmētājs no kaut kādas korporatīvās vides vai vienkārši iesācējs varētu būt ieinteresēts strādāt tieši jaunā idejā, jaunu uzņēmumā, jo viņš automātiski kļūst par līdzīpašnieku. Un te es gribu pateikt, ka jūsu kolēģis Jānis Ramāns redījumā pievienotā vērtība pirms pāris nedēļām stāstīja par šīm akciju opcijām. Ļoti labs redījums.
Nu, viņš arī aizgāja uz tieši šādu faktiski arī jaunu uzņēmumu.
Jā, nu, jā. Kā viņu arī pagādā. Viņš stāstīja šajā redījumā ļoti izvērst par to, kā tas strādā. Un jā, runājot par Labs of Latvija, nu, mēs esam tā platforma, kur nākt un stāstīt, bet te ir tas izaicinājums, es pieņemu, ka drusku arī tas latviešā gēns, ko tad nu mēs, kad cilvēki tiešām nestāsta, ir jāuzdrošinās, ir jāstāst, ir jānāk, un vēl, kas ir svarīgi, ir jāiemācās pastāstīt, ar ko tad tu īsti nodarbojies. Tas ir ļoti liels izaicinājums, un liekas, ka tas ir ļoti vienkārši, bet izstāstīt to īsi, saprotami un tā, lai arī vecmāmiņa laukos saprastu, kas tad tas īsti ir. Tur ir vajadzīgs zināms prasmes un treniņš, ko atkal dažādas LIA programmas spēj nodrošināt un palīdzēt.
Nu, te mēs līdz tam ideju kausam esam nonākuši. Šobrīd pieteikšanās jau ir beigusies. 2024. Gada ideja kausam, vairākā nedēļa. Nu, kādi ir rezultāti? Esat apmierināti ar to, kas ir pieteikušies?
Jā, nu, pagājušajā gadā saņemot gandrīz 300 pieteikumus, mēs teicām, mēs sasnieguši rekordu absolūto. Tad šogad saņemot 386 idejas, mēs esam tiešām patīkami pārsteigti par to interesi. Tas apliecina, ka Latvijā ideju autori ir, jeb cilvēki ar dažādām idejām tik tiešām ir, kas vēlas tās idejas attīstīt. Un šāds ideja kaus ir nepieciešams, jo 386 idejas tas tiešām ir ārkārtīgi daudz. Ideja kausas notiek jau 16. reizi, tātad 16. gadu, un, protams, šis konkurss arī savas, tā teikt, dzīves laikā ir evolucionējis no tā, kas varbūt sākotnēji bija fokusā, un šobrīd šis mūsu fokus jau, par ko mēs sākām sarunu par inovācijām un tehnoloģijām, Bet jā, liels, liels prieks tiešām. Paldies visiem, kas iesniedz savas idejas un vēlas tiešām tās attīstīt. Mēs labprāt ar visiem strādāsim, palīdzēsim, jo konkursam ir trīs kārtas, un pirmajā kārtā arī ir šī tā video lekcija par to, kā uzsākt savu uzņēmējdarbību no pašiem pamatiem, jo, lai mēs izaudzētu tos nākamos vienradžus, nu, tur jau no kaut kā ir jāsāk, un tieši tā jau tas arī sākās ar šīm te idejām un apmācībām. Mēs tiešām ļoti daudz laika kopā ar mentoriem, dažādiem un ekspertiem no uzņēmējdarbības, no dažādām vidēm, palīdzam šim katram individuālajam ideju autoram tiešām saprast, kā tālāk virzīties, kur virzīties, vai mainīt, vai nemainīt, testēt, ar vienu runāt par to, saprast, kā šai idejai noslīpēties līdz tam dimantam.
No labi, te tagad skatos, mums viens komentārs parādījies, veiksmes stāsts. Kāda klausītāja vai klausītājs šāda nika mums ir paslēpies, bet raksts ir šāds. Vācija ir secinājusi, ka valsts ir ļoti neveiksmīgs nākotnes veikzemnieku meklētājs, respektīvi par Vācijas stāsts, bet mums problēma esot tāda, ka neviens neprot kvantitatīvi un kvalitatīvi novērtēt pagātnes kļūdas, lai nekāptu uz grabakļa. Nu, kā tur ir, tiešām mēs neko neanalizējam un tikai dodam uz priekšu. Nu, ir tak zināms vienalga, nu, tā statistika ir tāda, ka pasaulē no katru jaunu uzņēmumu, tad katrs desmitais tikai izdzīvo. Ja? Nu, vai mums te varētu būt kaut kā citādāk, ja mēs tagad izanalizētu visas pilnīgi pagātnes kļūdas?
Es teiktu, ka statistika ir vēl skarbāka. Tu tā diezgan pozitīvi vēl iezīmēji. Mm-hmm. Daudz mazāk jaunu uzņēmumu izdzīvo.
Vēl statistika pasliktinājusies. Jā. Jā.
Nu, jā. Bet es nezinu, vai mēs tā neanalizējam, es tā negribētu teikt, bet mums salīdzinoši tā jautājums ir vispār par tām pagātnes kļūdām. Mēs bieži vien skatāmies, ka tas ir kaut kāds trūkums, ja tu esi tur, ja tavs iepriekšējais uzņēmums vai iepriekšējie pieci uzņēmumi ir bankrotējuši, bet es gribētu teikt, ka tā ir tā bagātība un tā vērtība, nu tu nevari tās dzīves mācības citādāk iegūt, kā krītot tajās bedrēs. Un šie cilvēki, kas ir krituši bedrēs, viņi ir rāpušies ārā un ar savām mācībām, un tā ir tā viņu, tas ir devis to iespēju veidot jaunus uzņēmumus un nepieļaut tās kļūdas. Es domāju, ka tie, kas uzdrošinās tiešām tās kļūdas analizēt, tad tie ir tie, kas ir veiksmīgi. Tāpēc es negribētu teikt, ka mēs neanalizējam. Neviens veiksmīgs uzņēmumu vadītājs vai dibinātājs, lielākajai daļai tas nav pirmais uzņēmums. Ir bijuši vairāki, un tas nozīmē, ka viņi tomēr ir kaut kā tomēr ir analizējuši un tikuši uz...
Labi, Klāvam pajautāsim, jau ir puni uzsisti pierē un ne tikai.
Ir noteikti izaicinājumi, ar kuriem mēs jau esam saskārušies. Es piekritīšu, ka bez tādiem paklupieniem droši vien nevar iztikt. Bet es domāju, svarīgākais ir, ja tev ir tā interese un pārliecība, kad ar to, ko tu radi vai mēģini izdarīt, ka kaut kas no tā, ka kaut kas vērtīgs būs, tad ir vienkārši jādodās uz priekšu, jo patiesībā arī vairākās apmācībās, atbalsta programmās, viskaut kur mēs esam startējuši, ir ļoti daudz bijuši, protams, arī iedvesmas vārdi, pamudinājumi, laba informācija, labs atbalsts, bet arī mēs esam saskārušies, protams, ar viedokļiem, ka kā tad šis strādās, respektīvi ar kaut kādu...
Skepsi, jā. Jā, jo jums jau skaidrs, ar vienu bērnu slimnīcu Latvijā būs stipri par maz.
Jā.
Tas nozīmē, ka jums tagad ir vismaz kā minimums Eiropā, vēl labāk Amerikas Savienotās valsts un vēl kur biznesa.
Kā finansēt, kā vispār tālāk un tam līdzīgi. Bet šīs, es domāju, ir tās, tie, protams, ir kaut kādi argumenti, kaut ko, ko tev vajag likt aiz auss, bet katrā ziņā, es domāju, neapstāties un, meklēt tos veidus, kā tu vari attīstīties, bet protams, tas ir tas izaicinājums savienot kaut kādu, varbūt, to savu ideju vai virsmērķi, tā, lai tas, protams, būtu kaut kas pastāvošs, un uz attīstību vērsts. Tā es teiktu.
Jā, jo tajā pašā komentārā veiksmes stāsts viņš jau raksturiz, ka Lijā ir aizmirsusi, piemēram, Airdogu. Ja? Tur jau viss jau bija labi līdz tam brīdim, kamēr sākās ražošana pēc būtības. Ja? Un tad sākās problēma.
Par Airdogu šis ir ļoti labs kā reiz piemērs. Arī tas, ko Ieva jau sāk stāstīt, Airdogs ieguva pieredzi, ļoti labu pieredzi ar šo pirmo produktu, un šobrīd Airdogs ļoti veiksmīgi ražo militāros dronus.
Drusku pārprofilēšana, jā.
Jā, tieši tā, kā iegūt to pieredzi, specifisku tieši dronu jomā, un tad atrast īsto laiku, īsto vietu un sāc savu zināšanas likt lietā produktā, kas ir nedaudz ar citu mērķi, pārveidots, bet ārkārtīgi šobrīd nepieciešams.
Un tur arī vēl viens tas laika jautājums bija, kur cik ātri tad lielā industrija norēģēja uz faktiski Airdogu tiem jauninājumiem, visu to sekošanu un tā tālāk, kā tas viss notika. Labi, laiks mūzikai, pēc mūzikas vēl paklausīsimies arī kādu ierakstu, kur inovācijas ir tādā krietni mazākā, teiksim, mērogā, bet vienalga tās arī notiek arī Latvijas laukos. Par to tad pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šajā raidījumā mēs runājam par inovatīvo uzņēmēju darbību, kas tā tāda un cik tad vispār aktīvi tie jauninātāji mēs esam. Šeit studijā Latvijas investīciju attīstības aģentūras direktora vietniece investīciju un enerģētikas jautājumos Laura Štrovalde, labsoftlatvija.com galvenā redaktore arī biznesa mentore, laikam, jāsaka, Ieva Treja, un uzņēmuma Fungo, vai Fango tad kā labāk?
Gan.
Fungo, līdzdibinātājs Klaus Balamovskis. Nu, lūk, bet tagad paklausīsimies arī kādu ierakstu. Jānis un Ieva Jomas ir bijuši rīznieki, kas jau 17 gadus dzīvo Limbažu novadas Kultas pagastā. Viņi laukos izveidojuši nelielu ģimenes uzņēmumu, audzē vistas un gatavo mājas plombīru Gogelmagals. Ar viņiem tikās un par ražošanas izmaksām un inovācijām runāja Daina Zalamani.
Par 200 vistām Kultas pagastā rūpējas Ieva. Saldējuma labās garšas noslēpums ir pašaudzēto vistu olas un straupes piena produkti. Jānis rāda saldējuma ražošanas iekārtu, kurā 20 minūtēs var saražot 9 litrus saldējuma. Jā, kur šitā griezīsies, cik ilgi?
20 minūtēs.
Saimniekiem pašiem garšo saldējumus un pašu ražoto sākumā aizveduši uz Kultas tirgu. Pēc nedēļas pircēji jau gaidījuši atkal.
Viena kundze bija tik ļoti neapmierināta, ka saldējuma nav un Ieva skrēja mājās un uztaisīja viņai tajā sestdienā to saldējumu. Un tā, un te mēs diezgan ātri pārgājām uz to saldējumu, kas bija it kā kaut kas jauns, bet arī pārtika un tā mēs pie tā arī turamies, šitā ir 11. Vasara ar saldējumu.
Tas ir vienkārši tā uzražot, tā kā mēs šodien ēdām saldējumus ar zietputekšņiem, kalvu. Ar pārtīgas tehnoloģiju jums nav nevienam, ne otram nekāda sakara.
Nē, bet, ziniet, tas ir tāpat kā tas šķirnes tā kā bērni dzīves. Dažas plānotas un izdomātas tur tā kā strateģiski, dažas ir tā kā nejauši gadījušās.
Mūs ierobežo tas, ka tas ir ģimenes bizness un mūsu tā kā fizisko darbu spēju apjoms. Ja mēs uzņemtos gatavot 12 šķirnes, mēs tāpat netiktu galā ar to visu. Tas ir tāds apjoms, ko mēs varam izdarīt. Tā ir mūsu niša. Mēs ražojam ekskluzīvu produktu mazos apjomos.
Kad sākās karš Ukrainā, kuras bija tās pozīcijas, kas sadārdzinājās? Un kā tas iespaido jūsu saldējumu cenu?
Tas iespaido tā, ka cena pieaug no degviela, graudu cena, ko mēs pērkam tepat pagastā.
Nē, kā par olām, piemēram, 10 olas maksā apmēram to pašu, ko tad, kad pirms 12 gadiem, kad mēs sākām, Rīgā bija olas, kas maksāja 3 eiro kastīti. Labi, tagad viņi tā kā 4 eiro. Bet vistu es tajā laikā pirku par 4 eiro gabalā, tagad par 10 eiro vienu pašu putnu. Un arī dzīves dārdzība, degviela dārgāk. Vienkārši tas sausais atlikums paliek arvien mazāks.
Tas nozīmē, ka jūs to nevis iecenojat cenā, to dārdzības pieaugumu?
Jā, es to procentu, kas pieaug, es viņu nevaru uzlikt cenā.
Kad jūs dzirdat, ka notiek dažādi konkursi, kur jāpiedāvā kaut kādi inovatīvi produkti, tad jūs domājat, vai jūs tur tādā konkursā varat piedalīties vai nevarat?
Konkrēti saldējumam neredzu. Ko mēs iegūstam no tā konkursa? Vegāno.
Vegānu saldējumā vispār olas tad liek? Jeb neliek?
Nē, tad jau nelikt.
No kukaiņiem noliek. Tā kā tā es nobaltam. Kalciem kvartāli bija vienreiz tā šokolāda ar kukaiņiem iekšā, ne pulveri, bet viņi vienreiz bija, viņi iepazīstināja, visi pagaršoja un atgriezās pie vecās parastās tradicionālās šokolādes.
Tas jau ir reiz tāds zinātniskais darbs, jā. pārtikas tehnoloģija darbs. Es domāju, ka tas vienkārši ir cita veida domāšana. Es vienkārši ikdienā par to nedomāju. Bet man liekas, ka nu, tādas inovācijas, nu, pirmkārt, viņas dārgas, un viņas atmaksājās uz lieliem apjomiem. Tad tas ir tāds produkts, kurš ir, ir principā cita veida produkts. Tāpat kā tie saldējumi, kas ir veikalā, tas ir citas tehnoloģijas. Tā mūsu tehnoloģija, viņa nekad nebūs lielos apjomos. Un tāpēc tās inovācijas ir priekš lieliem apjomiem, kur tās naudas summas viņas atmaksājās, un tad tas nāk atpakaļ, tad ir liela apjoma.
Nu, vēl man tas asociējās arī ar savulaik, kad tie fondi piedāvāja tos finansējumus. Gliemeži, sliekas vai ne? Nezinu, es neesmu dzirdējis, vai kāds vēl tā laika tur gliemežu vai slieku audzētājiem ir tur liels slieku magnāts tur vai ne pa visu tur Austrum Eiropu vai kaut kā tam. Nu, bet man liekas, ka visi ir pagaršojuši kaut ko no tā un pēc tam atkal atgriežušies apakaļ pie tām kopinātām vistiņām un tā tālāk.
Nu, lūk, šāds viedoklis. Liela apjoma, maza apjoma. Ne, nu, mums jau gribētos, lai mums būtu kāds uzņēmums, kur gada peļņa nosektu pusi Latvijas budžeti. Ja, un tāda brīnums stāsti, protams, ir. Atceriesimies, nu, pat Dānija laikam gūst milzīgu labumu no tā, ka viņiem ir farmācijas uzņēmums, kas pasaulē un galvenokārt Amerikas un tā valstīm piedāvā milzīgos daudzumos it kā diabēta zāles, kas ir kas ļoti labi nodara novājiešanai. Ja, nu, tur ir miljārdi uzreiz. Klāt, bet nu, maz liela apjoma.
Nu, maz liela apjoma, tas droši vien atkarīgs no konkrētā uzņēmēja ambīcijām un tas, ko šis uzņēmējs ar to savu ideju vēlas panākt. Tas ir pirmām kārtām sākās no paša cilvēka, bet par tām inovācijām vēl un tehnoloģijām, kāpēc tik liels uzsvars arī Latvijā dažādās tās aktivitātēs, mēs cenšamies atbalstīt tos inovatīvos. Gluži vienkārši tāpēc, ka tādus inovatīvus ir grūtāk izkonkurēt, teiksim, arī cenas ziņā. Nu, ja mēs skatāmies uz produktiem, kam ir maz tā pievienota vērtība, nu, tāpat Ķīna ļoti ātri izkonkurē. Ja ir produkts pieprasīts un tiek labi tirgots, tad 100% ķīnieši to nokopēs un pa divreiz lētāk naudu notirgos. Bet nokopēt tādu inovāciju tur jau ir daudz grūtāk.
Jā, es, protams, ka tādi mazi uzņēmēji arī ir vaidzīgi un ir ļoti labi, ka šie cilvēki spēj, piemēram, braucot uz tirdziņiem, pabarot savu ģimeni, palaist savus bērnus skolā un nesūdzēties par to, ka viss ir slikti. Tas jau vien ir ieguvums, bet tā kā arī šie uzņēmēji teica, jā, tas prasa, šīs inovācijas radīt prasa papildus līdzekļus, papildus laiku, un te ir tie visi instrumenti, ko piedāvā LIA, kas ir atbalsts šajā ceļā, jo ir cilvēki, kuriem ir ambīcijas un kuri grib veidot globāls risinājums. Un atgriežoties te pie ideja kausa, es arī šogad skatīju tikko kā reiz svaigi man iedoto ideju čupiņu un atkal jāsaka, ka nu, ja mēs gribam tos uzņēmumus tādus, kas dotu būtisku ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā, tad nu, te jāatgriežas pie tā, ka mums trūkst ambīciju. Un atkal te ir tādi vairāk vietēji risinājumi, vairāk Latvijai un tā, kad ļoti maz runā par to, ka mēs gribam uztaisīt produktu, ko pirks Amerikā, ko pirks varbūt pat Ķīnā, Japānā, Austrālijā. Es vienkārši ar to gribu vēlreiz uzsvērt, ka tas viss ir iespējams. Tikai cilvēkiem ir tiešām, nu, īpaši mūslaiku pasaulē, kad viss ir savienots, loģistika ir sakārtot tā, ka var nogādāt produktus.
Platformas cik uziet, ja?
Mal, tieši tā.
Bet Zigis mums raksta, nu, Printful, pieņemsim, ir ASV reģistrēts uzņēmums un vēl virkni uzņēmumu pamet Latviju, bet neskapēc tiek uzskatīt par Latvijas ekonomikai piedarošiem. Nu, un, tomēr, nu, Zigis it kā raksta par to, ka tā vide ir netik daudz konkurēt spējīga, kā, piemēram, Amerikas un tās valstīs. Nu, tad mēs, protams, ka, ja tu sāc strādāt Amerikas tirgu, visdrīzākais, ka viegli ir reģistrēt uzņēmumu un tā strādāt ir vieglāk.
Jā, bet Printful ir arī reģistrēts Latvijā.
Tur ir tā lieta, jā.
Strādā, nu, es tagad negribu samalot cik, bet, nu, daudz darbinieku Latvijas birojā, nu, viņiem tiek maksāts algas Latvijā, viņiem ir iespēja, Latvijas cilvēkiem ir iespēja strādāt globālā uzņēmumā, tā kā, nu, te, nu, nevar tā skatīt, ka nu, viņi tikai aiziet kaut kur. Te jau, tas gan ir viens stāsts, kas tiešām dod pienesumu, reāli pienesumu Latvijai. Un, nu, piemēram, tā pati ēka, kas ir centrā sakārtota. Nu, it kā tāds nieks, vai ne, bet ir taču patīkami.
Bijušais restorāns Ļeģingrad, ja kāds iedomājas, kad tas atrodas.
Kā ir patīkami, ka tas ir Latvijas uzņēmums, kas nes vārdu, nes arī Latvijas vārdu pasaulē. Mm.
Bet tu, Klāvi, redz arī par to pašu, nu, tās nākotnes perspektīvas. Nu, pēkšņi parādās iespēja, ja, nu, iet tajā pašā Amerikas tirgu, un tur visdrīzākais, lai strādātu ar oficiālajām iestādēm, visdrīzākais vieglāk ir to uztaisīt uzņēmumu. Nu, tāda izvēle, ko tad īsti darīt? Kļūt, turpināt būt valsts patriotam vai tomēr, nu, tad skaidrs visi peļņēziet tur, skaidrs, ka arī tie darbinieki jau pārsvarā ir tur, kas strādās un principā ir vietējie.
Nu, droši vien tā viennozīmīgi grūti atbildēt, kā kur uzņēmums situācijā, bet nu, domājot par mums un kā mums tā attīstība iet, nu, skaidrs, ka man liekas, ka arī, ja tu radi kaut kādu šo vienalga inovāciju vai produktu, tev, protams, ir vēlme nu, to padarīt pēc iespējas plašāku, piedāvāt pēc iespējas vairāk cilvēkiem, kas arī labumu no tā var gūt. Nu, un tas, protams, nozīmē iziešanu ārā no Latvijas tirgus vai šeit Baltijas tirgus. Bet nu, tas jau ir tikai normāli. Es, protams, domāju, ka tik, cik ir iespējams, ir nu, jāsaglabā tā, kaut kāda saikne vai tas, kur tu esi sācis, jo, nu, nezinu, tajā pašā kaut vai jā, printful gadījumā, nu, arī šeit jau, kā minēja, ir gan cilvēki, kas darbojas.
Tur visos kur, stāvos gaisma deg, tad
gan es
tam eju garām, jā, nu, nav tā, ka visu Amerikā aizbrauc.
Jā, nu, mūsu jā. Gadījumā arī skaidrs, ka mēs gribam šo inovāciju vest plašumā, lai pēc iespējas...
Ne, jums jau neizbēgam, tas ir jāizdara.
Jā, neizbēgam arī jāizdara, lai pēc iespējas vairāk slimnīcās tas būtu pieejams un bez tādas attīstības uz priekšu jau nevar.
Nu, faktiski jāsaprot, ka tas ir normāls process visdrīzāk.
Jā. Jā.
Nu, nebūs tā, ka vienmēr viss reģistrēta adrese būs Latvijā un nu, jāreķinās ar realitāti.
Jā, es kā reiz dodoties tirdzniecības misijā uz ASV septembra beigās kopā ar prezidentu un ekonomikas ministru, diskutējām arī ar uzņēmumu, Latvijas uzņēmumu Saftehnika tur, kam ir filiāla ASV, un jautājām, kā tad ir, vai amerikāņi tiešām labprātāk pērk produktus, kas ir tur, kas ir ražoti Amerikā, un kā mums skaidro arī, ka tā nebūtu, nav tā ekonomika vienmēr, piemēram, bijis tik liela, ka viņi dod priekšo kvalitātei. Un produktam, teiksim, lai ja tas ir par labu konkurētspējīgu cenu un kvalitatīvus, tad Amerikas tirgumu nav būtiski, vai produkts ir ražots Amerikā, Eiropā, kur citur, tā kā tā kvalitāte noteikti un tā cena prevalē par to izcelsmes valsti. Un tāpēc jau ir šīs atbalsta programmas, jo viss sāks ar ideju kausu, kur mēs tiešām mēģinam palīdzēt tiem ideju autoriem, bet tam mums ir biznesa inkubācija, kur ir uzņemšana divreiz gadā, kur jau tad tiešām var prototipēt produktu un arī izējuma materiāliem saņemt atbalstu. Un tālāk viss mūsu tirdzniecības misijas uz to pašu Ameriku organizētās, lai atrastu tos izplatītājus, tos kanālus, kā to produktu dabūt. Vienā vai otrā valstī.
Nu, bet savulaik lasot Normunda Berga tos blogus arī Delfos, un kur, nu, Delfos, ja nemaldos, bija, jā, tur, nu, viņiem kā pa celmiem, protams, tur gāja kamēr, un tagad arī pavisam citu produktu faktiski tiek piedāvāt nekā iepriekš, tas bija domāts.
Jā, nu, tas ir par attiecību veidošanu, protams, jā.
Nu, bet labi, bet vēl atgriežoties pie mūsu pašmāju lietām. Principā, tās lielākās problēmas, nu, ir tās, ka cilvēku resursu un teiksim, tā speciālistu trūkums plus vēl tam visam, nu, varbūt arī tās sēklas naudas trūkums, tas ir tas, kas šobrīd bremzē vairāk vai mazāk, vai tomēr tas viss ir vairāk mazāk atrisināts un ar tom problēmām nevajadzētu būt biznesa inkubātoru un tā tālāk piedāvā viss, teiksim, tā, ka tev sāktot no tā prototipa izstrādes vispārējais arī tālāk ir vajadzīs.
Es domāju, ka labai inovatīvai idejai vienmēr atradīsies finansējums. Par to es esmu pilnīgi pārliecināta un redzu, kā tie, kas tiešām par savu ideju deg un viņi ir testējuši un saņēmuši daudz atgriezeniskās saites un mācījušies no tā, tur nav problēma saņemt nākamo finansējumu raundu, lai to attīstītu. Cilvēku resursi, jā, problēma Latvijā un visā pasaulē ir un būs noteikti arvien lielāka, bet tā vienlaikus ir arī iespēja. Daudzi eksperti arī šobrīd jau diskutē par to, kā ar mākslīgā intelekta palīdzību varu izveidot jau daudz miljonu miljardu uzņēmumu, kur viens darbinieks. Šis te idejas autors, kur mākslīgais intelekts strādā visas pārējās komandas vietā. Tā kā es aicinātu arī uz to skatīties, arī kā varbūt uz iespēju. Jo, protams, ka visiem uzņēmumiem ir jādomā, kā ar tiem pašiem resursiem vai mazāk resursiem.
Drīzāk mazāk resursiem, jā.
Saržot, lai izdarīt tik pat daudz.
Baisi daudz izklausījās tas, jā, ka mēs varam radīt miljārdu lielu industriju ar vienu datorprogrammu pēc būtības.
Jā.
Bet es domāju, ka tur ir jāšķir dažādi līmeņi. Viens līmenis ir tas ideju līmenis, otrs līmenis jau, kad tālāk, jā, kad ir šis te pirmsēklas sēklas finansējums, atsevišķi stāsts ir par zinātnē balstītu inovāciju veidošanu, kas atkal ir tur garāks process un daudz ietilpīgāks finansiāli, bet ko es gribētu vēlreiz un vēlreiz uzsvērt, ka ja mēs runājam par šo ideju līmeni, kas tiešām ir pa spēkam, jebkuram aktīvam cilvēkam, varbūt arī ambīciju vienkārši izmēģināt, kāds es varētu būt uzņēmējs, tad tiešām ir aicinājums domāt par risinājumu, ko var mērogot, ko var pārdot ārpus mūsu valsts, ko var veidot digitāli, kas var tikt piedāvāts visā pasaulē. Tas ir tas, kas mums šobrīd pietrūkst, runājot par idejām.
Klau, kas pietrūkst?
Es īstenībā varētu piekrist un nezinu, vai pietrūkst. Protams, vienmēr var runāt, jā, ka tas, cik liels finansējums ir pieejams konkrētām atbalsta programmām, cik viņš ir ilgs, cik viņš ir viegli varbūt pieejams un viegli nu, tā izmantojams tieši tam mērķim, kam tev ir vajadzīgs, lai attīstītos. Bet es kopumā piekristu, ka un gribētu arī iedrošināt, ka ja ir tā ideja vai arī, nu, tev personīgā kaut kāda ekspertīze vai kaut kāda sajūta, kad tu vari savu pienesumu dot vienalga ar jebkādu savu prasmi, tad tie mehānismi, kur tu vari potenciāli atrast, kur to pielietot vai atrast vienalga citu biznesa partneri, vēl kādu ideju, kurai tā kā pievienoties, tādi mehānismi ir un pastāv, un viņi ir pietiekami viegli pieejami, un tieši tā arī ir tie vairāki līmeņi, ir tas tā ideja, pats sākums, arī, kam mēs izgājām cauri, tad jau tālāk kaut kāda tā varbūt prototipēšanas fāze, kur mēs arī esam izgājuši cauri, un tad jau ir jāskatās specifiski varbūt tiešām no nozares, kas tev ir vajadzīgs, lai izdarītu to tālāko lecienu, un tur gan tā viennozīmīgi nevar atbildēt. Nu, kas ir pietiekami vai nav, pieņemsim mūsu gadījumā, par cik mēs esam saistīti ar medicīnas nozari, ar kaut kādu zinātnes komponentu iekšā tajā visā, tad mums šobrīd jau varbūt vairāk nedar tādi tikai nu, klasiski apmācību vai akselerātoru kaut kādu tādi, kas ir nu, vispārīgi tendēt uz jebkādu inovāciju atbalstu. Mums ļoti interesē šobrīd tieši pediatrijas joma, onkoloģijas joma, tas saucamais health techs, kur un savukārt tur mēs varam atrast nu jau tos cilvēkus vai potenciālos investors vai finansējumu, kuru var dabūt tieši tam, ko mums vajag tā kā attīstīt. Un tas varbūt nav viegli, varbūt vispār šī tā kā joma nav tā vieglākā medicīnas, kaut kādi medicīnas inovācijas, bet ja tā vispārīgi un globāli, es domāju, runā, tad tie pieejamie atbalsta veidi ir daudz un dažādi, un vienkārši ir
jāizmanto.
Jāveic izpētes process, kas tad viss ir pieejams, un jāmēģina.
Nu, provokatīvs jautājums. Ja tūlīt atnāks kāds cilvēks ar biezāku naudas maku un saka, ka tev 5 miljoni pārdod un miers.
Zin kā, ļoti vienkārši atbilde, tā atbilde būtu nē, tāpēc, kad mums ir skaidra tā kā vīzija un ļoti liels izpētes process un darbs jau ielikts nu, tajā, kur tam vajadzētu iet un kā tam vajadzētu strādāt, un tas arī, ko mēs esam saskārušies, ir ļoti liels šaubas un bieži vien arī ir kaut kādi piedāvājumi vai pat iespējas iegūt kaut kādu iespējumu lielu finansējumu, bet tu saproti, ka ja pretī tas finansējuma avots nav tāds, nezinu, organizācija vai persona, kas patiešām saprot to nozari, tad beigās tā nauda nemaz nedos tādu labumu, nu, jo ja tas investors tev pretī nesaprot to laukumu, kur tu darbojies, tad ir ļoti grūti tā kā roku rokā iet un attīstīties uz priekšu.
Tas ir vēl viens labs jautājums, jā, teiksim jā. Tā. Jā.
Un ja tu šādi saki, tad jau ir jāpatur prātā, ka šobrīd darbojas arī investīcija krāpnieki. Mums tur cita labs uz Latviju ir viens stāsts par to, tā kā droši var pameklēt. Tā kā ir jāuzbūt.
Ieiet mājaslapā, jā.
Tā upurs, kurš nāk ar 5 miljoniem vienkārši tāpat.
Labi, skatīsimies. Noteikti nākamgad, jau nu noteikti vēlreiz šāds raidījums būs. Paskatīsimies, kas mums atkal interesants Latvijai noticis un ceram tiešām turam īkšķis. Mums vajadzīgi šie jaunie inovatori, kas spēj. Kā jau teicu pašā sākumā, to pīļu dīķi tā riktīgi izkustināt. Šodien saku paldies LIA direktoras vietniecē investīciju un enerģētikas jautājumos Laurai Štrovaldei, Labsoft Latvijkom galvenai redaktorei, arī biznesa mentorei Ievai Trējai un uzņēmumu Fungo līdzdibinātājiem Klāvam Balanovskim par sarunu. Rīt Kristiāna Vērs vaļās savu instrumentu kasti par logu likšanu rīt raidījumā, savukārt piekdien tad mēs brausam skatīties, kā mums klājas ar māju renovāciju, proti vienu māju Carnikavā, kur piespied kārtā faktiski sākās renovācija un kā viņiem šobrīd klājas ar to visu, tad to mēs visu jums izstāstīsim piekdienas rītā. Jauka diena visiem, man tā!